Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić započeo dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini, tokom koje će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. U Jasenovcu uklonjena sporna spomen ploča na kojoj je uklesan ustaški pozdrav za dom spremni. Poslanici Skupštine Kosova izabrali Kadrija Veselija za predsednika parlamenta. Uragan Irma pustoši Karibe, raste broj žrtava.
Ono što smo preživjeli je horror film. Ljudi su prelazili iz kuće u kuću, vidjeli smo kola iznad naših glava, kontejnere koje vetar nosi na jednu i drugu stranu.
Kina planira nove investicije u Srbiji, izjavio ambasador Liman Chang posle obilaska Smederevske železare. Košarkaši Srbije igraju protiv Belgije u posljednjem kolu grupe D evropskog prvenstva, prenos na našim talasima od 16 časova i 15 minuta.
Igrali smo svaku utakmicu na pobedu, ko dođe dobrodošao, respektujemo svakog, ne bojimo se nikog, izvolite.
Sutra promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, samo ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura 28, u Beogradu 24 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Sarajevu, gde će se tokom svoje prve bilateralne posete Bosni i Hercegovini u svojstvu šefa države sastati sa članovima predsedništva Draganom Čovićem, Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem. U toku je sastanak zvaničnih delegacija dve zemlje, izveštava Dragana Sotirovski.
Predsednika Vučića ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu u državnoj vojne počasti sačekala je delegacija, najpre predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a u svečanoj delegaciji Federacije Bosne i Hercegovine bila su i dva člana predsjedništva, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. Od posete predsjednika Vučića ovde u Sarajevu očekuje se mnogo, s obzirom na to da je mnogo tema o kojima će dve zvanične delegacije razgovarati danas i sutra u Sarajevu. Ekonomske teme pretpostavlja se da će ovde dominirati, s obzirom na to da ima dosta infrastrukturnih projekata koje bi i Srbija i Bosna i Hercegovina svakako trebalo da podrže. Ono što će takođe biti kao tema sastanka jeste i razgraničenje, odnosno problemi sa granicom između Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Zašto se ovde u Sarajevu ocenjuje da će najviše značiti Srbima koji žive u Bosni i Hercegovini. Za 15 sati 30 minuta zakazana je konferencija za novinare na kojoj će se obratiti Dragan Čović i predsjednik Aleksandar Vučić, a potom će delegacija iz Srbije posjetiti istočno Sarajevo, gde će se sresti sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva i njegovim saradnicima. Predsjednik Vučić planirao je da obiđe prostor gde će biti izgrađena bolnica u istočnom Sarajevu i takođe da se sretne i sa mitropolitom Dabrobosanskim Hrizostomom u hramu rođenja Presvete Bogorodice. Dvodnevnu posetu predsjednika Vučića sa delegacijom iz Srbije završit će tokom sutrašnjeg dana.
Bilateralni odnosi Beograda i Sarajeva važni su za ukupnu stabilnost regiona, smatraju analitičari i dodaju da je značaj posete još veći jer dolazi posle niza incidentnih izjava i retorike koja nije bila u funkciji smirivanja tenzija. I predsjednik Vučić je u oči posete rekao da Srbija i Bosna i Hercegovina moraju imati najbliže odnose, što podrazumeva međusobno poštovanje, poštovanje granica, ali i razvijanje i približavanje u ekonomskim odnosima, pripremila Mirjana Nikolić.
Analitičari su saglasni u oceni da je poseta srpskog predsjednika Sarajevu značajna za buduće odnose u regionu, naročito ako se zvaničnici budu obavezali da sve što je dogovoreno bude i ostvareno. Medijsku scenu Sarajeva preplavile su informacije o dolasku srpskog predsjednika i to za Bosnu i Hercegovinu jeste značajan politički događaj, potvrdio je za naš program i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra. Ipak ne očekuje da će se pokrenuti teške teme iz ratnih 90-ih.
Pretpostavlja se da će biti aktivirani, dinamizirani, brojni, međudržavni, prije svega infrastrukturni objekti, da će biti razgovor o intenziviranju spoljno-trgovinske i ekonomske suradnje koja između Bosne i Hercegovine i Srbije je vrlo dobra.
Da ekonomske teme dominiraju, smatra i diplomata Zoran Milivojević. Ističe da je važno razgovarati o budućnosti više nego o prošlosti, naročito što je na globalnom planu punom tenzija nepotrebno ponovo afirmisati Balkan kao bure baruta.
I ova poseta treba da bude u funkciji upravo da potvrdi tezu da balkanske elite i balkanski lideri treba da se bave budućnošću i treba da se bave otklanjanjem svih onih otvorenih pitanja koje dovode u pitanje stabilnosti i bezbednost na ovim prostorima. Druga stvar je za nas i za jedne i za druge, ako hoćete, za sve nas koji smo na Balkanu, jedno od prvih pitanja je ekonomsko-socijalna situacija i život građana. Mi smo upućeni jedni na druge, mi imamo komplementarna tržišta i komplementarne ekonomske interese. Ako se tu postigne određeni rezultat, to generalno relaksira i političke odnose, smanjuje tenzije i ostvaruje mogućnosti za neki budući održivi i ako hoćete, pozitivan razvoj.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da razgovori čelnika država regiona uvek imaju veliki značaj, ali da posetu ne bi nazvao istorijskom.
Ja mislim da to po običaju mi znamo da preterujemo, kao što je prošle godine kad su se susreli tadašnji premijer Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović, taj susret je bio nazvan istorijskim, a posle smo imali oštu razmenu nota i tako dalje, tako da treba biti oprezan u tim očekivanjima. U svakom slučaju svaki susret je dobar jer može doprineti relaksaciji odnosa i biti početak rešavanja neke otvorenih pitanja.
Kako je ranije najavljeno, očekuje se dogovor o pitanju dela granice, infrastrukturnim projektima poput gradnje autoputa Beograd-Sarajevo i rekonstrukcije mostova, ali i o zajedničkom nastupu naših firmi na tržištima drugih država, što može da poboljša standard građana.
Slušate Novosti dan. Kandidat takozvane ratne koalicije PAN Kadri Veselji izabran je za predsednika Skupštine Kosova. Osim poslanika te koalicije, izbor Veselja podržali su i poslanici Srpske liste i Alijansa za novo Kosovo Bedžeta Pacolija. Izabrano je i pet potpredsednika Skupštine, među kojima je Slavko Simić ispred Srpske liste.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije posetio je pritvorenog 74-godišnjeg Bogdana Mitrovića u zatvorskoj jedinici u Podujevu i ukazao na to da tolerisanje lažnih prijava i pretnje Srbima tajnim listama nisu ništa drugo nego dalji nastavak politike koja vodi potpunom etničkom čišćenju Kosova i Metohije. Vladika Teodosije je istakao da je Mitrović bio jedan od glavnih inicijatora povratka proteranih žitelja sela Mušutište.
U Jasenovcu je skinuta spomen ploča za 11 poginulih pripadnika hrvatskih oružanih snaga na kojoj je bio uklesan ustaški pozdrav za dom spremni. Ploča je premeštena na spomen obeležje Trokut u Novskoj. To nije dovoljan signal da je Hrvatska zauzela otklon prema ustaškom pokretu, smatraju sagovornici Radio Beograda. Zbog postavljanja table sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu, Beograd je uputio protest, a taj događaj je uzburkao i hrvatsku javnost. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Skidanje sporne table obezbeđivala je policija, a sam događaj propraćen je negodovanjem pripadnika HOS-a. Uklanjanje je usledilo posle velikog pritiska javnosti i ucene koalicijnih partnera da će, ukoliko se to ne dogodi, srušiti vladajuću koaliciju. Direktor informacionog centra Veritas Savo Štrbac smatra da je reč o politički motivisanom potezu.
Ovo nije prava stvar, zato što je očito urađeno pod jakim pritiskom koalicionih partnera. To znači da je prvenstveno u pitanju ostanak na vlasti, a ne nekakvi ideološki razlozi da su bili presudni u skidanju ove ploče. Na kraju krajeva, takvih ploča sa istim tim pozdravom za dom spremni ima širom Hrvatske.
Uklanjanje table nije dovoljan signal da Hrvatska više neće tolerisati ustaške i antisrpske stavove, smatra profesor u penziji Žarko Puhovski. Prema njegovom mišljenju, problem je u tome što nema političke odluke da se ustaški pokret jasno i nedvosmisleno osudi.
Amerikanci bi rekli too little too late, pre malo i prekasno. To znači da imamo smušenu vlast koja bi rado udovoljila ljevici i desnici, ne bi se htjela niskim svađati, jer to ne ide. I onda stalno dolaze sukobe s oba dvije strane. Problem ostaje toliko što je 4 ili 5 udruga registrirano sa tim sloganom u svojem grbu. I s druge strane postoje presude sudova koje su prekršajno kažnjavali ljudi koji su izvikivali tu parolu. Dakle, imamo jednu schizofrenu situaciju u javnosti.
Štrbac dodaje da premeštanje ploče iz Jasenovca nije od naročite važnosti za položaj Srba u Hrvatskoj. On upozorava da je najveći deo hrvatskog društva i dalje naklonjen ustaškoj ideologiji.
Kod njih je i dalje prisutna ta simpatija, rekao bih najblaža riječ, prema ustaštvu i onom Anti Paveliću i nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je ono što se zove rehabilitacija ustaštva, je li? I to je prisutno sve većim intenzitetom u Hrvatskoj.
Predstavnici Samostalne srpske stranke nedavno su, osim uklanjanja ploča u Jasenovcu, kao uslov za opstanak vladajuće koalicije, zatražili i donošenje zakona kojim će se zabraniti isticanje ustaških simbola u Hrvatskoj.
Dvojica pripadnika 3. bataljona vojne policije poginula su u saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca na autoputu Beograd-Niš, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Poginuli su kapetan Vladan Jovanović iz Pirota i mlađi vodnik Srđan Stevanović iz Prokuplja.
Do nesreće je došlo kasno sinoć kada je na njih dvojicu koji su stajali pored vozila u zaostalnoj traci naleteo kamion s prikolicom beogradskih registarskih oznaka. Vozila su bila propisno označena i u njima je bilo 14 pripadnika te jedinice koje su se vraćali sa sportskog prvenstva u Beogradu, navodi se u saopštenju. Ostali pripadnici vojske nisu povređeni. Porodicama nastradalih pripadnika Vojske Srbije telegrame saučešća uputili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.
Slušate Radio Beograd 1. U naletu uragana Irma koji je pogodio Karipska ostrva poginulo je 10 ljudi. Strahuje se da će broj žrtava rasti jer spasilačke službe još nisu obišle sva ostrva i naseljena mesta. Širom Kariba evakuisano je nekoliko hiljada ljudi. Najveća šteta zabeležena je na francuskom ostrvu Sveti Vartolomej i francusko-holandskom ostrvu Saint-Martin. Američki nacionalni centar za uragane međutim upozorava na novi uragan. Pripremila Nevena Kostadinović.
Uragan brzine 360 km na sat nosio je sve pred sobom. Stanovnici razorenog ostrva Barbuda procenjuju da će šteta preći 150 miliona dolara.
Ono što smo preživjeli je horror film. Ljudi su prelazili iz kuće u kuću, vidjeli smo kola iznad naših glava, kontejnere koje vetar nosi na jednu i drugu stranu.
Vetar je bio toliko jak, a mi smo spasavali naše trogodišnje dete. Naša dužnost je bila da drugima pomognemo i to smo i uradili.
Protekla noć je bila zastrašujuće iskustvo za mene. Mama je plakala, brat me probudio. Bila sam uplašena jer nisam znala šta se dešava.
Na ostrvu Martinik također pustoš. Hotelijer Zoran Milinković kaže za RTS da na tom ostrvu radi oko 100 državljana Srbije. Komunikacije su otežane pa nije izvesno da li je neko od njih povređen.
Struje neće sigurno biti mjesec dana, ali sigurno. Što se tiče namirnica, naravno onaj ko je uspio da kupi šta je mogao kupiti, on je kupio. Ne može ti ništa kupiti ni karticom, ni čekom, niti šta, samo kešom.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Gérard Collomb potvrdio je da je francuska teritorija ostrva Saint-Martin skoro uništena.
U ovom trenutku imamo 8 poginulih i 23 povređenih koji su hospitalizovani. Radimo na tome da osposobimo aerodrom za sletanje kako bismo odmah helikopterima mogli da razvozimo neophodnu pomoć.
Njegov holandski kolega Ronald Plasterk rekao je da je holandska mornarica poslala 2 broda sa obližnjih ostrva Arube i Curaçao da pomognu lokalnom stanovništvu.
Iako ne možemo sa preciznošću da govorimo o šteti, izvesno je da je ona ogromna. Većina ljudi je izgubila svoje domove. Luke i aerodromi su uništeni, pa još nije moguće sletanje.
Dalje kretanje uragana nije izvesno pa je teško proceniti da li će pogoditi zapadnu ili istočnu obalu Floride. U toku je evakuacija ljudi sa Key Westa, a američki predsjednik proglasio je vanredno stanje na Devičanskim ostrvima, u Portoriku i na Floridi. Američki nacionalni centar za uragane upozorava da osim Irme i uragan Katja, trenutno na 322 km od Meksičkog zaliva, jača i da će najverovatnije biti snažan kada stigne do kopna. To je uragan prve kategorije i ima udare vetra od 121 km na sat.
Kina je uložila oštar protest Seulu zbog raspoređivanja američkog antiraketnog sistema u Južnoj Koreji kao odgovor na nove nuklearne probe Pjongjanga. Peking traži od Južne Koreje i Sjedinjenih Država da ozbiljno shvate zabrinutost po pitanju bezbednosti i interesa Kine. Južnokorejski premijer izjavio je da je razmeštanje američkog protivraketnog sistema teška, ali neizbežna odluka. Zbog razmeštanja tog sistema u južnokorejskom gradu Seongju došlo je do sukoba policije i demonstranata u kojima je lakše povređeno 38 osoba, među njima 6 policajaca.
Severna Koreja je poručila da će preduzeti snažne kontramere kao odgovor na pritisak Sjedinjenih Američkih Država ili bilo kakve nove sankcije koje eventualno budu nametnute zbog programa testiranja raketnog sistema i optužila Vašington da želi rat. Obećanje zvaničnog Pjongjanga je izneto u saopštenju zvanične delegacije na Istočno-ekonomskom forumu u Vladivostoku. U istom saopštenju optužbe su upućene na račun Južne Koreje i Japana da koriste ruski forum kako bi vodili pokvarenu politiku, navodeći da je taj događaj namenjen razgovorima o ekonomskoj saradnji u regionu, a ne kritici njenog programa raketnog testiranja.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posetu Grčkoj. U njegovoj pratnji su brojni francuski privrednici, pa se na posetu gleda u znaku optimizma i poverenja prema Grčkoj koja je pogođena dužničkom krizom. Iza Tine, Majda Šimunec.
Francuskog predsjednika Emmanuela Macrona uz najviše državne počasti u predsjedničkoj palati dočekao je Prokopis Pavlopoulos, predsjednik Republike Grčke. Pavlopoulos je tom prilikom izrazio zahvalnost Francuskoj za podršku koju je pružala Grčkoj u kritičnim trenucima 2015. godine kako bi ostala u eurozoni i dodao da je siguran da Europa ne bi zadržala svoj identitet da je Grčka ostala van zone evra. Uručujući visokom gostu medalju Velikog krsta spasitelja, najznačajnije odlikovanje u Grčkoj, Pavlopoulos je rekao da je to priznanje za sve ono što je Francuska do sada učinila za Grčku s ciljem da se nastave dobre veze između dva naroda i održi evropsko jedinstvo. Moja vlada će i dalje nastojati da Grčka ostane u eurozoni, izjavio je Emmanuel Macron posle susreta sa grčkim predsjednikom i čestitao grčkoj vladi na naporima koje ulaže kako bi ostala na putu reformi koja sprovodi, a zbog kojih velike žrtve podnosi grčki narod. Macron je poručio da Evropa mora ostati jaka i da se moraju održati evropske vrednosti. Pošto je položio venac na spomenik neznanom junaku na Sintagmi, francuski predsjednik se uputio ka rezidenciji grčkog premijera Aleksisa Ciprasa sa kojim upravo razgovara.
U novostima dana ponovo domaće teme. Železara Smederevo na čelu sa novim kineskim vlasnikom Hestilom pozitivno posluje i ove godine će ostvariti prihod od 800 miliona dolara, rekli su u menadžmentu te kompanije ministru za rad i zapošljavanje Zoranu Đorđeviću i kineskom ambasadoru Liman Čangu prilikom njihove posete Čeličani. Otpuštanja zaposlenih nema, ali je primećeno da radnici često neosnovano odlaze na bolovanje, požalili su se kineski poslodavci ministru Đorđeviću. O tome, ali i o poslovanju Čeličane, u izveštaju Nataša Ćimović.
Smederevska železara je posle godinu dana stala na noge, beleži, kako je rečeno, dobre rezultate i profit, otvara nova radna mesta i ne otpušta radnike, iako ima nekih problema oko čestih bolovanja, kaže ministar rada i zapošljavanja Zoran Đorđević.
Ukupno zaposlenje u ovoj godini je bilo 300 novih ljudi. Od toga, kažem, 150 je novih radnih mesta. Oni žele dalje da investiraju, očekuju bolje rezultate. Zakon o radu će u nekom periodu biti menjan, ali ne zbog Hestila, nego zbog Srbije i zbog onoga što mi radimo trenutno ovde. A što se tiče problema koje imaju, njihov najveći problem u ovom trenutku jeste veliki broj bolovanja. To je jedna stvar koju gledamo kako da rešimo, nedostatak radne snage i kvalifikovanih ljudi koji bi trebalo da radi i da zasnuju radni odnos.
Da nema otpuštanja u železari, tvrdi jedan od radnika.
Jedino ko napravi prekršaj, to je normalno. Zna se šta se sme, šta se ne sme. Postoje pravila, to su zakoni Srbije. Prosečna plata je negde oko 60.000, bez prekovremenog rada, prosečna. Sad neko ima manje, neko više, zavisi od radnog mesta koje nosi.
Gradonačelnica Smedereva Jasna Vramović rekla je također da su svi u Smederevu zadovoljni poslovanjem železare i da se to osjeća, kaže, na svakom koraku.
1200 ljudi ima sigurnost, prima redovno platu 1. i 15. Cilj je srce Smedereva, zahvaljujući njima Smederevo živi i mi smo kao grad prezadovoljni. Budžet se puni svakog meseca redovno i godišnje više, neću vam reći za koliko.
Ambasador Kine u Beogradu, Liman Čang, poručuje da će iz njegove zemlje stići još velikih investicija, ali ne otkriva detalje.
Vlada provincije Hebi, u kojoj se nalazi i Hestio, planira već u toku pregovara da će ovde napraviti jednu industrijsku zonu baš u Smederevo. Osim toga, naša strana već i vodi intenzivne pregovore sa vladom Srbije da dovedemo još par ovakve slične veličine kompanije kao Hestil, sve kompanije da oni investiraju u Srbiju.
Ambasador Li ponavlja da pregovori o dolasku novih kineskih kompanija u Srbiju i dalje traju, pa i kad je reč o RTB u Bor.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu sa 4% na 3,75%, čime se pruža dodatna podrška kreditnoj aktivnosti i ekonomskom rastu, navodi se u saopštenju. Odluka je doneta na osnovu procene da je tekuća inflacija niža, kao i da je srednjoročna avgustovska projekcija inflacije niža u odnosu na majsku, kako za ovu, tako i za narednu godinu.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijom, koji je istakao kako je Unija spremna da Srbiji pruži ekspertsku i svaku drugu pomoć za učlanjenje u Svetsku trgovinsku organizaciju i za jačanje regionalne ekonomske saradnje. Ocenjeno je da bi učlanjenje u tu organizaciju bilo važan iskorak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali i snažna poruka stranim ulagačima da je Srbija stabilna i predvidiva investiciona destinacija.
Poznavaoci prilika u poljoprivredi kažu da suša nije ugrozila prehrambenu sigurnost ni stočni fond u Srbiji. Uskoro se očekuje da resorno ministarstvo predstavi mere za pomoć poljoprivrednicima koji su se ove sezone našli na udaru elementarnih nepogoda. U tom paketu mogla bi da budu direktna plaćanja iz budžeta, ali i različite olakšice kroz koje bi se reprogramirale zaostale obaveze prema državi i bankama. Pre svega se očekuju da te mere olakšaju pripreme za predstojeću jesenju setu, zabeležio Ivan Jovanović.
Vojvodina je centar poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji. Pokrajinski premijer Igor Mirović kaže da će u koordinaciji sa republičkom vladom uskoro izaći sa paketom mera koje treba da olakšaju otklanjanje posledica suše.
Konkretno o čemu razmišljamo jeste da se jedan deo naknada kada je reč o vodnim doprinosima u odnosu na stare obaveze ili umanji ili otpišu kamate, ali bit će to čitav sklop mera koje priprema nadležno ministarstvo. Ja sam uveren da će to biti ozbiljne mere i da će u značajnom obimu nadomestiti štetu koja je nastala. Suša jeste velika, ali ne u dramatičnim razmerama.
Slične informacije iz Ministarstva poljoprivrede prenosi nam savjetnik ministra Dragan Milić.
Vrlo brzo ćemo imati konačnu procenu. Do juna ove godine nije bilo problema, dakle sa pšenicom, sa uljanom repicom, sa ječmom i tako dalje. Najveći teret podnose trenutno područja gdje su najviše zastupljeni soja i kukuruz. Poenta je da mi imamo dovoljno da sačuvamo prehrambenu sigurnost i da sačuvamo stočni fond i da nastavimo u narednom periodu da ne ugrozimo proizvodnju sljedeću godinu.
Šta god da se stavi u paket mera za pomoć poljoprivrednicima, to se mora usaglasiti u krugu koji je širi od resornog ministarstva, poručio je profesor Poljoprivrednog fakulteta i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić.
Konačno reč vam uglavnom daje Ministarstvo financija. Kada je reč o gorivu, morate pitati Ministarstvo energetike i mi smo to imali problem. Isto tako tu je zakočilo u razgovorima sa Ministarstvom energetike, pa su naši poljoprivrednici u tom trenutku ostali bez nekih 9 dinara regresa.
Prema rečima agroekonomskog analitičara Milana Prostrana, štete od suše i ostalih vremenskih nepogoda najlakše je umanjiti preventivnim merama.
Moj je predlog da se ide na što veća zasejavanja u jesen, najmanje 1 milion hektara, da tu budu pre svega pšenica, raž, ovas, ječan, da tu bude uljana repica, da tražimo rešenja, ranije rokove setve, optimni rok za mjesec dana mora da se pomeri u proleće setvi, moramo vidimo sa ranijim ili srednjostasnim hibridima.
Suša je uz ratare ove sezone mnogo problema napravila i našim voćarima. Stručnjaci za poljoprivredu štetu su procenili na iznos koji se kreće od 600 miliona do milijardu evra.
Slušate novosti dana.
Smederevska jesen, koja se ove godine održava 130. put, počinje danas i trajeće do nedelje. Pored uživanja u vinu, izložbama voća, grožđa i jabuka, posetioce kao i prethodnih godina očekuje bogat muzički, kulturni i dečiji program. Na jednoj od najstarijih i najlepših privredno-turističkih manifestacija u Srbiji biće predstavljene i domaće i strane kompanije koje uspešno posluju u Smederevu.
U Domu omladine u Beogradu večeras će biti održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Neko kao ti. Organizuje se radi prikupljanja sredstava za unapređenje nege i lečenja obolelih od Dišenove mišićne distrofije, a pod pokroviteljstvom Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, kaže predsednik te organizacije Dalibor Dubok.
Sviraju Eva Braun sa gostima iznenađenja, tu će biti Magic Bush, Koja, zatim Gile i tako dalje. Danas je Svetski dan obolelih od Dišenove mišićne distrofije. To je jedna retka neurološka bolest. Samo dečaci boluju od ove bolesti. Prvi simptomi se pojave između druge i šeste godine, onda do 12. godine velika većina završe, nažalost, u novijim kolicima. Lečenje za sada ne postoji, ali baš zato su neophodne rehabilitacije, pomagala i tako dalje. Tako da cilj ove akcije ove godine je da se prikupe sredstva za kliniku za dečiju neurologiju i psihijatriju, da bi se ta klinika opremila na odgovarajući način, da bi se omogućilo što kvalitetniji život. Ne samo osobama sa Dišenovom distrofijom, nego i sa drugim oblicima retkih neuroloških oboljenja koje se također leče tamo i kojima će također značiti ova pomoć.
In memoriam.
Dirigent, kompozitor i pijanista Aleksandar S. Vujić umro je u 72. godini u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je kasnije bio redovni profesor dirigovanja, a jedno vreme i prodekan fakulteta. Osnivač je ansamblan Simfonijeta, a na domaćoj muzičkoj sceni ostaće upamćen kao dirigent raznovrsnih ansambala, Prvog Beogradskog pevačkog društva, Braće Baruh, Hora Beogradskih sveštenika, Somborskog hora Juventus Cantat, kao i Niškog simfonijskog orkestra. Njegovo kompozitorsko stvaralaštvo obuhvata dela za različite sastave, horove, kamerne ansamble, klavir i simfonijska dela.
Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Belgije u poslednjem kolu grupe D evropskog prvenstva. Utakmicu koja se igra u Istanbulu od 16:15 možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Slobodan Maletić.
Utakmicama poslednjeg petog kola u grupama C i D večera se završava grupna faza takmičenja na Eurobasketu. Ispred naše reprezentacije su dva puta ka završnici šampionata. Jedan je daleko lakši od drugog, a da bi se do njega stiglo, potrebno je da osim pobede naše reprezentacije nad Belgijom, Letonija savlada Tursku i na taj način usmjeri Srbiju ka poziciji D1, koja ima otvoren put do borbi za medalju. Naša reprezentacija bi na taj način izbjegla potencijalni duel sa moćnom Španijom do finala evropskog prvenstva. Tako bi Srbija kao pobednik grupe D u osmini finala igrala najverovatnije sa Mađarskom, u četvrtfinalu sa boljim iz duela između Italije i Finske, dok bi u polufinalu usledio meč sa Litvanijom ili Hrvatskom. Ako međutim Turska odoli Letoniji, Srbija bi bila druga i u osmini finala bi usledio susret sa Crnom Gorom, u četvrtfinalu sa Slovenijom i u polufinalu sa Španijom. Ovo su međutim samo kalkulacije, najvažnije je da Srbija danas pobedi Belgiju, koja će igrati bez ikakvog pritiska jer je eliminisana iz takmičenja. Igračima i selektoru Aleksandru Đorđeviću je jasno da će ih od nedelje, kada startuju u osmini finala, samo pobede ostavljati u borbi za medalju.
Igrali smo svaku utakmicu na pobedu i to je ono jedino što možemo i sebi smemo da damo kao zadatak i da priuštimo. Ne postoji druga za mene. Ko dođe, dobrodošao. Respektujemo svakog, ne bojimo se nikog. Izvolite.
Takmičenje u grupama A i B završeno je sinoć, tako da su poznati prvi parovi osmine finala, koja počinje u subotu u istambulskoj dvorani Sina Nerdem. Sastaće se Slovenija-Ukrajina, Nemačka-Francuska, Finska-Italija i Litvanija-Grčka.
Američka svemirska agencija NASA snimila je dve najveće sunčeve baklje za 12 godina, od kojih je jedna takva erupcija juče izazvala prekid u emitovanju radio talasa na Zemlji. Republički geodetski zavod za danas najavljuje intenzivnu solarno geomagnetsku buru. Kako je navedeno, ona može da izazove probleme na Zemlji, objašnjava za Radio Beograd 1 Spomenko J. Mihajlović, načelnik odeljenja za geomagnetizam i aeronomiju Republičkog geodetskog zavoda.
Nastupaju iznenadna, planetarnog su karaktera. Ovi solarno-geomagnetski poremećaj, bez obzira kako ih klasifikujemo, zavljaju određene varijacije i promjene meteoroloških parametara ima svoj utjecaj i na rad satelitskih sistema, komunikacijnih sistema, mobilne telefonije, zatim distributivnih sistema, elektroenergetskih sistema, jer prenos energije od jedan puta postaje otežan. Da nema zaštite na planeti Zemlji tog njenog magnetskog polja, taj utjecaj bi bio pogubno. Inače, ovakve pojave se dešavaju kroz sunčeve cikluse, reklo bi se, redovno.
Ova solarno-geomagnetska bura može uticati i na zdravlje ljudi, meteoropatama i hipertoničarima se savjetuje da postupaju po uputstvima lekara. A ako ste u Beogradu, a čujete nešto nalik na grmljavinu, ipak se ne sprema nevreme.
Povodom subotnje promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, vojni vazduhoplovi nadletaće uži centar Beograda danas do 17 sati, sutra u periodu od 12.30 do 16.30, kao i u subotu. Toga dana će biti zatvorene i pojedine ulice u centru grada. Svečanost će se održati ispred Doma Narodne skupštine, a prethodno će sutra od 19 časova na tom istom mestu biti izvedena generalna proba.
Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 26 stepeni, u Nišu 31, u Novom Sadu znatno svežije 22 stepena. Kako nas vrijeme očekuje sutra?
Promjenljivo oblačno, u većini mjesta suvo, samo ponegde sa kratkotrajnom kišom, na jugozapadu mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. U Beogradu promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura od 15 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Goran Ivković, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.